እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
I'm not afraid. ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኻዊ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለዉ ዝቐርበልኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ንሪኦ ድማ ሓሳብና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ናይዚ መሰረት ድማ ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪእየሉ እዋን እግዚኣብሄር እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 8 ፍቕሪ እግዚኣብሄር እዩ ዝብለና፣ ያውም እቲ ፍቕሪ ዘይፈለጥ ስኒ እግዚኣብሄር ኣይፈልጦን እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ንሕና ፍቕሪ ዝተማሃርና እውን ካብ እግዚኣብሄር ከም ዝኾና፣ እቲ ንእግዚኣብሄር ዝፈልጥ ፍቕሪ ከም ዝፈልጥ፣ ፍቕሪ ከም ዝርድኦ፣ እንታይ ከም ዝኾነ ፍቕሪ ከም ዝርድኦ ይዛረበና። ኢንፋክት ካብ ብሉይ ኪዳን ጀሚሩ ዝተዋህበ ትእዛዝ ኣሎ እግዚኣብሄር ዝሃቦን ደቂ ሰባት። እቲ ትእዛዝ ከናብ ንሪእየሉ እዋን ብሓፂሩ ፍቕሪ እዩ። ተፋቐሩ፣ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ካፍቅር ከምኡውን ንበጻይ ካፍቅር ዝብል እዩ። እሞ ፍቕሪ መሰረታዊ ነገር እዩ። እቲ እግዚኣብሄር ዘይፈልጥ ፍቕሪ ኣይፈልጥን እዩ። ፍቕሪ እውን ክህብ ኣይክእልን እዩ። እቲ ፍቕሪ ካብ እግዚኣብሄር ዘይተቐበለ ፍቕሪ ክህብ ኣይክእልን። ኢንፋክት ፍቕሪ ዘይተቐበለ የለን፣ ኩሉ ፍቕሪ ተቐቢሉ እዩ። ግን እዚ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ዘይተቐበለ ኩሉ ትኽክለኛ ፍቕሪ ንደቂ ሰባት ክህብ ኣይክእልን እዩ። ትኽክለኛ ፍቕሪ ዓይና እዩን ዝብል እውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድናብ ንሪኢ ኣልዋን እግዚኣብሄራዊ ፍቕሪ ወይ ድማ ኣጋፓዊ ፍቕሪ ተባሂሉ ፅዋዕ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣጋፓዊ ፍቕሪ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ኣብ መስቀል ዝተገልፀ ፍቕሪ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 3:16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘላለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ ስንወዱ በጃ ክሳዕ ዝብ ክሳዕ ክንዲ ዝነዓለም ኣፍቅራ ከም ዝብል ፍቕሪ መጀመርያ እግዚኣብሔር ከም ዝሃበና ሓደ ወዱ ክሳብ መሃብ ከም ዘፍቀረና ገና ሓጢኣተኛታት ከለና ከም ዘፍቀረና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። እምበር እዚ ሓሳባት እዚ ብምልዓል ቅድሚ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ምእታወይ ክልዕለን ዘሊ ሰለስተ ሓሳባት ኣለዋ። ተቐዳመይቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ብሓድሽ ኪዳን ዘሎ ወይ ድማ ተዋህበ ትእዛዛት ኣልዒለ ዝዛረቡ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? እቲ ትእዛዛት ኣምላኽ እዩ። ትእዛዛት ኣምላኽ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 4 ከምኡውን ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 28 ከድናም ንሪእየሉ እዋን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ እንትናኻ ብኩሉ ሓሳብካ ብሙሉእ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ንብጻይካ እውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ተባሂሉ ተጠቂሱሎ። እዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ከድናም ንሪእየሉ እዋን እውን ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣብኡ ተዋሂብና ኣሎ። ኢንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ትእዛዝ እዚ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ዝበሎ ኣነሲ ንሕጊ ክፍፅም በር ንሕጊ ክወግድ ኣይመጻኹን ኢሉ ነቲ ሕጊ ከፅንዖ ከሎ ኢና ንርኢ እሞ ነቲ ናይ ፍቕራዊ ትእዛዝ እውን ዘፅንዖ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 13 ፍቕዲ 34 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ዝነበረ ንብጻይካ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቀረካ ጌርካ ኣፍቅሮ ኢሉ ከም ዝቀይሮ ኢና ንርኢ። ክርስቶስ በይናይ ፍቕሪ ይፍቂረና እዩ። ሕጂ ብፃይና ክንፈቱ እንተ ደኣ ኮይና ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዘፍቀረና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ነጥብ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ እዩ ኣፍቂሩና፣ እዚ ናይ መጀመርያ ነጥብ ክዛረበሉ ዝደሊ እዩ። ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዘፍቀረና ዝገልፅ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። እንታይ እዩ ዝብል? ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን ይብለና እሞ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣትሓተ ይብለና። ክሳብ ሞት ያውም ክሳብ መስቀል ሞት እኳ ተኣዘዘ። እዚ ስለ መን እዩ? ኣምላኽነቱ ዝነበሮ ልዕልና ገዲፉ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ምስቃሉ። እዚ ንመን እዩ? እዚ ኩሉ ንመን እዩ? ብሰባት እንቱፍ ክበሃለሉ ከሎን ክፅረፍ ከሎን ከምኡውን ብወታሃደራት ክግረፍ ከሎ ደሙ ኣብ መስቀል ከም ሕጅ ክፈስስ ከሎ እዚ ንመን እዩ? መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ንዓይን ንዓኻትኩምን እዩ፣ ንዓይን ንዓኻትኩምን እዩ፣ ንዓይን ንዓኻትኩምን እዩ ክብል ከለኹ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክገልፀልና ከሎ ገና ሓጢአተኛታት ዘለና ሰባት ማለት እዩ፣ ገና ፀላእቱ ከለና፣ ገና ድኹማት ከለና ንክንድሕን ንክንብርትዕ ሂወት ንምእንቲ ክንረክብ ዝፈሰሰ ደም እዩ። ዮሃንስ ክገልፅ ከሎ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብል። ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ ንደቂ ሰባት ዝተዋህበ ማንም የለን። ሂወቱ በጃ ካልኦት ንምሕላፍ ካብ ዝተገብረ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ዓይነት ፍቕሪ ካብዚ ዝዓበ ፍቕሪ የለን። ንሰብ ናይ መጨረሻ ፍቕሪ ተሪዮ ሂወት ንስኻ ሞይትካ ንሱ ህያው ክኸውን ምግባር እዩ። ካብዚ ዝዓበ ፍቕሪ የለን ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ብዓበ ፍቕሪ ይፍቅረና ክግለፅ ብዘይክእል ቃላት እዩ ኣፍቅርና። ስለዚ ዮሃንስ እቲ ትእዛዝ ክፅሕፎ ከሎ የሱስ ክርስቶስ ተዛረቦ ቃል ክፅሕፎ ከሎ ንብጻይካ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርካ ዘፍቀረካ ጌርካ ኣፍቅሮ ክብለና ከሎ ማንም ሰብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ክፈልጥን ክርዳእን ክኽእል ኣለዎ። ንኽርድኦም ብጸሎት ብመንፈስ ቅዱስ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ ኣለዎ እዩ። እቲ ኻልኣይ ነጥቢ ንብጻይካ ኣፍቅሮ ዝብል ናይ ትእዛዛት ፍጻሜ እዩ። ናይ ትእዛዛት መደምደምታ ሕጊ እዩ። ፍቕሪ ብፍቕሪ እዩ ዝድምደም። ኣይትስረቕ፣ ኣይትሓሱ፣ መዓል ሰንበት ኣኽብር፣ ብፍቕሪ እዩ ዝድምደም። መደምደም እዩ ፍቕሪ እዩ። ኣነ ናልባት ከይሰረቕ ክኽእለ ከይሕሱ ክኽእለ ናልባት መዓልቲ ሰንበት እውን ዘኽብር ክኸውን ክኽእለ ምናልባት ከይቀትል እውን ክኽእለ ከይዝሙ እውን ክኽእለ። ነገር ግን እንተ ደኣ ኣብ ውሽጠይ ፅልኢ ኣለኒ፣ እንተ ደኣ ንሓወይ ዝቕየሞ ኮይነ፣ እንተ ደኣ ንሓፍተይ ዝቕየማ ኮይነ ብውሽጠይ እዚ ሙሉእ ፍቕሪ ኣምላኻዊ ፍቕሪ ኣይኮነን፣ ኣምላኻዊ ፍቕሪ ኣይኮነን። ኢንፋክት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10 እውን ከም ንሪኦ ብዛዕባ እቲ ሳምራዊ ሰብኣይ ኬናም ንሪኢሉ እዋን ሓሚሙ ቆሲሉ ተሸጊሩ እቲ ብኸተርቲ ተወቂዑ ኣብ መንገዲ ወዲቑ ዝነበረ ሰብ እናረኣኽዎ ጉድኣቱ እንተ ደኣ ደይ ሓጊዘዮ እንተ ደኣ ደይ በጻሕ ኩሉ። ስለዚ ሕጊ ክሕሉ ክእል እየ መዓልቲ ሰንበት። ኢንፋክት እቲ ዝወፀ ባዕሎም ፈሪሳውያን ዘውፅዎ ፀሓፍቲ ዘውፅዎ 39 ሕግታት እውን ክሕሉ ክእል እየ። ምናልባት ኣይዘመኹን ክኸውን ክእል እየ፣ ቀተልኩን ክኸውን ክእል እየ። ግን ነቲ ሓገዝ ዘድልዮ ብዘይምሕጋዘይን እንደገና ከዓ ነቲ ኣብ ጎረቤተይ ዘሎ ብምቕያመይን ወይ ድማ ብምፅለአይን ከንቱ ከም ዝገብሩ ኢና ንርኢ። ፈሪሳውያን ብእስራኤላውያን ዝተሰየሙ ወይ ድማ ዝተፈልዩ ነቲ ሰብ ሕጊ ንክሕልውን ንባዕሎም ውን ሕጊ ሓለውቲ ክኾኑን ዝተፈልዩ ሰባት እዮም። ደለቶም ነፊሖም እውን እዮም ሕጊ ኣምላኽ ንሕሉ ኢና ዝብሉ ነበሩ። ነገር ግን ውሽጦም ስስዕን ክፍኣትን ዝመልኦ ንሰብ ርህራሄ ዘይብሎም ብካልእ ኣባህላ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ካብ እቲ ዋና ዓላማ ወይ ድማ ሕመረት ናይቲ ሕጊ ፈልዮም እናርኣዩ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ኢንፋክት ብዛዕባ ፈሪሳውያን ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ሙሉእ ምዕራፍ ዝዛረቡ ነገራት ኣሎ። ልሱናት ወይ ድማ ልቕሉቕ መቓበራት ይኹም ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ደገኦም ሕሉ መዓልቲ ሰንበት ይመፁ እዮም፣ ኣይዝሙውን እዮም፣ ምናልባት ኣይቀትሉውን እዮም፣ ምናልባት ብዙሕ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ነገር ግን ነቲ ሰብ ዝተጎድአ ሓገዝ ንደልዮ ሰብ ዝሕግዙ ሰባት ኣይነበሩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ክንብሎን መደምደምታ ሕጊ ፍቕሪ እዩ። እታ ካልኣይ ክብላ ዘለኹ እዚ መደምደምታ ሕጊ ፍቕሪ እዩ። እምበር ናብቲ ጀመርክዎ ቃል ክምለስ ከለኹ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እውን ዝብለና ምዕራፍ 13 ማለት እዩ እዚ እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስለዘይሰረቑ ሕጊ ዝሓለዉ መሲሉ ይስምዖም እሞ ካብ መንገዲ ኣምላኽ ይርሕቑ። ጳውሎስ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተ ተዛረብኩ ፍቕሪ ግን እንተ ዘይህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ፀናፅል ምኾንኩ። ትንቤት እንተ ዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራት ኩሉ ፍልጠትን እንተ ዝፈልጥ ኣኽራን ክሳዕ ዘግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተ ዝህልወኒ ፍቕሪ እንተ ዘይትህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ንድኻ እንተ ዝዕድል ስጋይ እውን ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተ ዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ግና ሓንቲ ኣይጠቕመንን እዩ ይብል እሞ ፍቕሪ ዓቃል እያ፣ ፍቕሪ ለዋሃ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንን፣ ኣይትጀሃርን፣ ኣይትንፋሕን፣ ኣይተስተሓፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን እያ። ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባሃ የብላን እዩ። ኩሉ ትፀውር፣ ኩሉ ትኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ከዓ ትዕገስ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እሞ ፍቕሪ ኣይተቋርፅን እያ ይብል። እቲ መደምደምታ ሕጊ ፍቕሪ እዩ። ንብጻይካ ክርስቶስ ከምቲ ዘፍቀረካ ጌርካ ምፍቃር እዩ። ናይ ኣይትስረቕ፣ ናይትሓሱ፣ ናይትዘሙ መደምደምታ እንታይ እዩ? ፍቕሪ እዩ፣ ምፍቃር። ፍቕሪ ኣይተቋርፅን እያ ይብለና። ስለዚ ከነፍቅር ንብጻይና፣ ነቲ ብጎንና ዘሎ ሓውና፣ ነቲ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ኩሉ ብምብፃሕ ፍቕርና ክንገለፅ እዩ ዝግባአና። ምክንያቱ ንሕና ወዲቕና ብዝነበርናሉ ግዜ፣ ንሕና ካብ ኣምላኽ ሪሕቕና ብዝነበርናሉ ግዜ ኢንፋክት ኣዳምን ሂዋን ተምሳሌት እዮም ናይዚ ነገር እዚ። ኣዳምን ሂዋን ሓጢኣት ሰሪሖም ብፍርሕን ብስጋኣትን ክንጠፊ ኢና እናበሉ ብዝነበሩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ግን ብክርስቶስ የሱስ እንደገና ኣውፅኡ ዕድል ከም ዝሃቦም ደበሎ ከምዝኸደኖም እቲ ትውልድ ድማ ክቀፅል ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ካብ እግዚኣብሔር ዝተላለዩ። ንሕና እውን ንድኹምን ንድኻታትን እንፈቱ እነርህርህ ንሕግዝ ነቶም ኣብ ጎረቤትና ዘለዉ ብፃይና እውን እነፍቅር ክንከውን ይግባኣና እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ክንርድኦ ዘለና ነገር እዚ እዩ። ፍቕሪ ብምንታይ ትግለፅ ዝብል ቅድሚ ኢለ ዘንበብክዎ ነገር እንደገና ሕጂ ኢንፋሲስ ሂበ ክዛረብ ይደሊ። ዓቃልያ ይብለና ለዋሀ ኣይትቐንእን ኣይትጀሃርን ድማ እያ ኣይትንፋሕን ኣይተስተሓፍርን ናታ እውን ኣይትደልን እያ ኣይትቕየምን ውን እያ ይብለና መፅሓፍ። ናይ ፍቕሪ መግለፂታት እዚ እዩ። ብሓቂ ትሕጉስ እምበር ብዓመፅ ባሃ ይብላን እዩ። ኩሉ ትፀውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ከዓ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ከዓ ትዕገስ። በዚ እዩ ክግለፅ ዘለዎ ፍቕሪ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ሰባት ምቅያም፣ ምፍልላይ፣ ምባኣስ፣ ምርሓቕ ዝመፅእ እዚ ዓይነት ናይ ፍቕሪ ባህርያት ስለ ዘይብሉ እዩ እቲ ፍቕሪ ኣብ ልቦም ዘሎ ወይ ድማ ኣብ ልብና ዘሎ። ፍቕሪ ትዕግስተኛ እያ። ፍቕሪ ንኩሉ ትፀውር እያ። ፍቕሪ ናታይ ትደልን እያ። ንኻልእ ሳክሪፋይስ ብምግባር እያ እትነብር እዩ ዝብለና ዘሎ። እሞ ብትዕግስቲ ብጥበብ ንኸንመላለስ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ፍቕሪ። እዛ ዓይነት ባህርያት ሒዝና ኢና ምስ ሰባት ክንነብር ዝግባአና። ሙሉእ ፍፁም ቦታስ ከይህልወና ንኽእል እዩ። ፈታኒ ንእምነትና ዝፍትን ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና። ነገር ግን ብፀጋ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝሃበና እናስተውዓልና፣ ብኸመይ ዓይነት ፍቕሪ ከም እተፈቐርና እናስተብሃልና፣ በዚ ዓይነት ፍቕሪ ሒዝና ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ኣብ ማእኸል ደቂ ሰባት፣ ኣብ ማእኸል ቶም ሓገዝ ዘልዮም ነበር ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ክቕፅል ከሎ ጳውሎስ ትንቢት እንተሎ ክስዓር እዩ። ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ፣ ፍልጠት እንተሎ እውን ኩሉ ክስዓር እዩ። ማለት ሓደ ምቃል ንፈልጥ ኢና እሞ ሓደ ምቃል ከዓ ንንበ ግናኸ እቲ ምልኣት ምስ መፀ እቲ ምቃል ክስዓር እዩ። ቆልዓ ከልኹ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ፣ ልቦ ቆልዓ ነበረኒ እሞ ከም ቆልዓ ሓሰብኩ። ሰብኣይ ምስኩንኩ ግና እቲ ኩሉ ነገር ቆልዓ ሓደኩ። ሕጂስ ብመረፅን ዋጓጎን ንርኢ ኣለና፣ ሽዑ ግና ገፅ ንገፅ ክንርኢ ኢና እሞ ሕጂ ምቃል ፈልጥ ኣለኹ፣ ሽዑ ግና ከምቲ ኣነ እተፈለጥኩ ክፈልጥ እየ። ሕጂ ግና እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እዚአን ሰለስትአን ይነብራ፣ ካብዚኣተን ትዓቢ ግና ፍቕሪ እያ። ታዛ ዓበየት ፍቕሪ እያ ወ ተስፋን እምነትን ኣድላዩ። ታዛ ዓበየትን ታፀኒዓት ነበረን ግን ፍቕሪ እያ ይብለና። ብዙ ፍቕሪ ኣብ ሂወትና ኣብ ጎረባቤትና ክግለፅ ይግብኦ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግዜ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ስሳዓት ፈተውቲ ርእሶም ከም ዝመፁ ቃል እግዚኣብሔር ይዛረበና እዩ። ሕጂ ዘለናሉ ዘመን እውን ፈተውቲ ርእሶም ዝበዝሕሉ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን መግለፂ ዘለውሉ ዘመን ኢና ዘለና። ግን ከም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ናይ ፀልማት ዘመን ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ድማ ኣረመናዊ ሮም እናመርሓሉ ዝነበረ ግዜ ጭካነ ዝተመልኦ ዘመን ኣይነበረን። ኢየሱስ ሞዴልና እዩ። ኢየሱስ ክንርኢ ይግባአና እዩ። ብዙሕ ፈተናታት ገጢሞዎ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ፈተናታት ከመይ ገይሩ ይሓልፍ ነይሩ፣ ግጭታት ከመይ ገይሩ ይፈትሕ ነይሩ፣ ግን ካብ ኢየሱስ ዓብዪ ትምህርቲ ክንወስድ ይግባአና እዩ። ናይ ኢየሱስ ሂወት ንዓና ዓብዪ ሞዴልና፣ ዓብዪ መምርሒና እዩ። ሞዚ ናረኣና ኢየሱስ ክንስዕብን ከም ፈቓዱ ክንነብርን ይግባእ። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
I miss you.